Recibimos hoxe no espacio As Foxas de Radio Fene a un dos membros de Somos Fene, Xoán Manuel Rodríguez Bastida. Moi bos días.
Bos días. Pero bos días.
Sí, hoxe cambia o tempo polo. Bueno, facía demasiada calor, creo eu.
Sí.
Bueno, que tal se encontra Somos Fene formando parte do goberno neste mes e medio que vai xa de experiencia? Estades xa situados cada un na súa área?
Sí, estamos estupendamente ben. Estamos vendo que temos moitísimas posibilidades de levar a cabo o noso programa que presentamos á veciñanza cando as eleccións, e os feitos están se vendo do que estamos facendo. Hai unha colaboración e un diálogo permanente e estupendamente ben.
E cada un ten liberdade de acción nas súas áreas.
Sí, temos libertad de acción das nosas áreas e, como sempre, teño dito, pues, na xestión municipal, pues, non, a política queda un poquinho ao máximo, que é a política xeral, non? Uh-huh. Nos falamos solo da xestión e procurando que a xestión sexa eficaz e que redunda en beneficio para todos os veciños e veciñas de Fene.
Pois falemos desa xestión, e a primeira cousa que se me ocurre preguntar a Xoán Manuel Rodríguez Bastida é sobre as pistas de atletismo de que están ao lado do Instituto de Badallobre. Non sei se acabaron as obras e con que evento se van a estrear e que cometido van ter no futuro.
Sí, ben, as obras están, o que é, as pistas están prácticamente rematadas. Vamos a recuperar tamén o parte do entorno. Hai un terreo enorme pola parte de abaixo que está a monte, digamos. E vamos a recuperalo tamén para facer outras actividades, como pode ser o cross, o mountain bike, o sea, as actividades que non son de estrictamente de pista.
Ajá.
E logo tamén onte estuve coa directora e co o profesor de educación física do colexio para ofertarlle esas instalacións que temos para o deporte escolar e para as actividades de educación física do colexio. Este fin de semana, o domingo, facemos a milla escolar nas pistas. Non é a inauguración oficial das pistas. Para a inauguración oficial das pistas pensamos e estamos traballando para conseguir facer unhas competicións e queremos darlle unha especial significación para a recuperación de Fene para o atletismo, e estamos á espera de coordinar datas para traer algunhas e algúns atletas de relevancia importante, que, bueno, digamos que son amigos meus, non? Pero que están en activo.
Bueno, e o Club de Atletismo Fene vai ter moito que ver, non? Con estas pistas. Terán un lugar para entrenar.
Sí, sí.
Para adestrar. Bueno, este domingo, decías, a mí...
Sí. Non terán moito que ver, senón que serán parte importantísima das pistas, non?
Bueno, fala Bastida deste domingo esa milla escolar, que era a milla que se facía sempre por estas datas, pois, en San Valentín ou en algunha rúa de Fene, e que esta vez, pois, se fai nas pistas.
Sí.
Ajá.
E un poquinho tamén para a presentación aos nenos das pistas. Evidentemente, se os nenos non participan xa de pequenos no atletismo, pois dificilmente se pode conseguir ter atletismo de competición en Fene, non? Para que os nenos vexan que o atletismo é algo máis que correr polas rúas, non?
A que hora empeza esa milla escolar?
As 11.
As 11 da mañán. Moi ben, pois para...
Esperemos que non chova, ou polo menos que non chova moito, pero bueno, o atletismo... tamén é mollarse,
claro.
Parte do atletismo, de feito, atletismo en sala e atletismo en pista cuberta, pois en Galicia só hai dúas pistas, a de Riazor e a nova que se fixo en Ourense.
Ajá. Bueno, creo que, dime teo Galicia, que chove hoxe, mañán, o domingo, penso que non, que tamén fai que sea máis vistoso, non? Ou que a xente se desplace a velo tamén ali, o lugar. Outra cousa, Bastida falou en reiteradas ocasións de reformar as ordenanzas no que se refiren ao deporte, as ordenanzas deportivas.
Sí, sí.
Xa se moveu algo neste sentido?
Sí, as ordenanzas eu xa as tiña feitas na miña anterior estadía como responsable de deportes. O que pasa que bueno, pues daquela, digamos que alcalde non estaba moi interesado, non? Sí, están tanto as ordenanzas como a Constitución do Consello Municipal de Deportes, pois tenas a secretaria que está dándolles a visión xurídica que hai que dar. Yo tema, pero vamos, as ordenanzas levárame daquela muchísimo tempo facelas porque bueno, son moitísimos folios e artigos, non? E estamos esperando, ainda onte preguntamos cando estaría, que bueno, que estaba moi apurada de traballo e todo eso, pero apurámosla un poquinho máis para que sexa inminente.
O Consello, ese Consello Municipal de Deportes, que función tería? E quen o compoñería?
Sí, ben, a función é unha importantísima que toda a veciñanza de FN que tenga algo que ver co deporte, coa actividade física, participe na planificación das actividades deportivas e actividades físicas no Concello. Quen o constituiría? Bueno, un grupo asesor do goberno e estaría constituído por representación de todos os... Hay representación dos clubes, representación de todas as asociacións do tecido veciñal de FENE e social que teñan actividades deportivas contempladas, representación a nivel individual de cada deportista, de cada especialidade, por exemplo, de fútbol, pois un representante, de atletismo, un representante, de bailes de salón, un representante.
Sí, de todas as modalidades.
De todas as modalidades.
Que se practiquen.
E, bueno, que tiña contemplado é que con unhas xuntanzas periódicas e para planificar conxuntamente as actividades deportivas do Concello. E ver as dificultades que ten a xestión para que a xente se dé conta das dificultades que pode ter a xestión e cales son os intereses de os intereses da veciñanza, do Concello de FENE e planificar xa de unha vez a actividade deportiva de FENE e facer que FENE sexa un concello saludable, deportivo. E bueno, que tamén temos que pensar que as actividades deportivas tamén son unha forma de potenciar economicamente o sector de servicios no concello.
Que acontecementos deportivos se aveciñan en FENE? Ocúrreseme ou se me ven á cabeza os cursos de mergullo.
Sí, bueno, no, estamos tamén xa pendiente de as cuestións legales para instalar os desfibriladores nas instalacións deportivas. Por fin.
É verdad. Desfibriladores en todas as instalacións.
Sí, facer que en FENE a actividade deportiva sexa saudable e corra os menos riscos posibles
aos
participantes.
Bueno, preguntaba ahora, que acontecementos deportivos se aveciñan? Se me ocurre, bueno, xa este mañán, creo que no pabellón temos o fútbol de Biberóns,
o Alevín, o Campeonato Provincial de Fútbol Sala Alevín.
Eso, ¿eh? E logo no mes de xuño os cursos de mergullo.
Os cursos de mergullo no mes de xuño e estamos mirando para organizar pois algunhas carreiras populares.
Para este mes.
Para ahora en verano, sí, que temos que hai que coordinarlo cos que hai en outros lugares, sí, complicadísimo porque prácticamente todos os fins de semana pois hai
alguna.
Hai carreiras, este sábado por exemplo, este sábado por exemplo, pois vou ir a Pontevedra, que hai unha popular moi importante en Pontevedra, e onde vai xente tamén do atletismo de FENE e ali estaremos. Entonces tamén onte estuvemos reunidos coa Asociación de Veciños de Magaloces e, bueno, a clásica rompepernas que tiñen organizado eles por certos problemas non poden facelas e tentaremos organizarla nos e logo, vamos, queremos organizar algunhas competicións máis. Logo, bueno, estamos revisando todas as instalacións que temos no concello de deportes e, pues, bueno, que están feitas casi un desastre, non? E para recuperalas, amañalas, o campo de fútbol de Perlío dos Pinares, que está feito un desastre de sempre, e portemos aí algúns proxectos en marcha que a ver si podemos levar a bon porto, non? Tamén outra actividade importante, que unha sorpresa que nos levamos, era que o sistema de desagüe das fecales da piscina, bueno, ten aí dous aparatos e un estaba estropeado desde facía 6 meses. O problema de que si se estropeaba o que estaba funcionando, pois había que pechar a piscina, e bueno, xa está solventado tamén.
E sabe algo, Bastida, da cubrición da pista do colexio de Centieiras? Sí, hai algunha novedad?
Eso son, está cos trámites burocráticos, que son un poquinho lentos, pero a pista cúbrese, vamos. Non hai ningún problema, igual que como dixo o alcalde tamén na fenestra que foi con as pistas de pádel do mercantil. Bueno, que non son as pistas de pádel do mercantil. O sea, si pensamos que o campo dos Pinares é un campo particular, o campo de Maniños é un campo particular, as pistas de perlío de tenis son particulares, son particulares hasta certo punto. O sea, son institucións da veciñanza donde o concello, pues como non temos suelo para facer as nosas instalacións, pues temos que chegar a acordos
coas sociedades,
pero iso particular, bueno, non sei exactamente como é, pero estuve preguntando, pero por exemplo, unha sociedade se queda sin directiva, nadie colla directivo e o concello se ten que facer cargo. Creo que si non estou moi seguro, o sea, que non son actividades, non é un acordo cunha entidade privada, o sea, o ciclo mercantil de Fene é exactamente igual de privado que o ciclo de Perdío ou que a sociedade do Pot, e con todas as outras sociedades, Garimo, as outras sociedades, non? E evidentemente pois nos temos que utilizar o que eles nos deixen, porque así nos están facendo un favor, non? O pádel, ademais, é un deporte moi practicado por todo tipo de xente en idades, e pues, pode practicar a todas as horas, e bueno,
é barato, asequible.
Claro, asequible.
Sí, está de moda.
Un dos deportes de moda, non?
Bueno, Xoán Manuel Rodríguez Bastida, eu tiña unha última pregunta para facer, xa me acaba de adiantar pois moitos proxectos, eu iba a preguntarlle finalmente no que queda de mandato, que case un ano, cal sería o proxecto máis ambicioso de Somos Fene nese terreo deportivo que preside Bastida. Si é que non o nombramos algún.
Queremos consolidar todas as prácticas deportivas con clubs deportivos que demande a xente.
Ajá.
Por exemplo, a min gustaríame que tuveremos actividades náuticas. Si pensamos un pouco en serio, os cursos que hai de piragüismo, se non hai un club de piragüismo, pois que é a misión, independientemente de que os nenos o pasen ben durante un mes, non? Ajá. Entón, proxectos inmediatos que temos, vos intentas facer os clubes de actividades náuticas, tamén piragüismo, vela, esa é unha cousa que me gustaría enormemente, e logo que xa establecimos contactos para facer a escola das actividades ciclistas, de ciclismo.
Ajá.
Bueno, pero bueno, o ideal, sigo pensando o mismo, conseguir facer agora, non se chamarían Olimpiadas Populares, pero vamos, os xogos deportivos do concello con a máxima cantidad posible de especialidades.
Moi ben, pois o deixamos aí e xa falaremos en concreto das actividades que van vir agora no verán, como por exemplo piragüismo e outras que son típicas.
O que falas do verán tamén, sí, temos que decir que como levamos tamén medio ambiente e obras, pois xa está prácticamente recuperada a limpeza das praias de Limodre, Coído, Almieiras, Sandeo, e logo a continuación se van a facer das, digamos, as playas urbanas, non? Barallobre, San Valentín, Maniños, se estamos traballando unha compañeira César na Fashion Night, que se lle vai dar un impulso grande, porque tamén ten unha repercusión económica importante, un impulso con novas actividades que se están facendo, que están planificándose, e logo pues xa están marchas tamén o concurso de etapas, non?
Efectivamente, empezou, non sei se xa probou algunha, Bastida.
Non son moi comexón, sí, que son, non son estritamente vegetariano, pero sí. Pero vamos, a maior parte do que me entra pola miña boca son vegetais.
Bueno, algunha verá que valga, o mellor. Non se me ocurre
agora.
Sí,
sobre todo os bichos do mar, eu que como, pero eso. O resto si non che son moi de comer nin de. No, además, claro, sempre din que un bon viño vai ben cunha boa tapa, pero eu non tomo ningún alcohol, vamos, e son abstencia total.
Entonces,
y entón, sí.
Bueno, podes tomar con agua, as tapas.
Sí, sí, todo, eu, o que fago habitualmente, non?
Moi ben.
Vale.
Bueno, pois pues, moitísimas grazas, a Manuel, vale, Rodríguez, vale. Bastida. Moi bo día.
Gracias. Gracias a vos. Chao, hasta luego.